10.000 locuitori unde sunt aceste rețele. De asemenea, laboratoarele controlează. Din păcate, acolo situația este mult mai gravă. 20, 30, până la 40% din mostrele de apă nu sunt calitative. Oricum, populația cunoaște și decide să consume apa așa cum este ea, în stare proaspătă sau să o supună prelucrări termice.
Procurarea apei potabile ar fi o altă soluție pentru menținerea stării bune de sănătate. Această soluție costă însă foarte scump. Un litru de cea mai ieftină apă potabilă poate fi cumpărată în magazine cu peste 2 lei. Medicii recomandă folosirea cel puțin 2 litri de apă în fiecare zi. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 30 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Un comentariu de Vladimir Socor pe tema ultimelor evoluții în problema transnistreană, opiniile analistului Igor Munteanu despre calitatea justiției în Republica Moldova, revista presei scrise de la Chișinău, lansarea unei monografii despre relațiile româno-sovietice la Bălți, apariția unei noi alianțe politice la București, acestea sunt câteva din reperele următoarei jumătăți de oră din Ora Moldovei. O reuniune internațională se desfășoară la Chișinău cu participarea oficialităților din mai multe capitale ale țărilor de la Marea Neagră. Potrivit relatării agenției de știri Infotag, în deschiderea reuniunii, Andrei Stratan, prim-viceministru al afacerilor externe, a declarat că, după ce va adera la Uniunea Europeană, Moldova ar putea deveni o punte de legătură dintre această organizație și statele membre ale cooperării economice la Marea Neagră, care nu vor adera încă la Uniune. Prim-viceministrul a amintit că Republica Moldova a declarat drept prioritate națională integrarea europeană și dorește să fie considerată de Bruxelles drept un stat sud-est european. Acest lucru, spune Stratan, ar urgenta procesul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Ca prim pas, Moldova dorește să devină membru asociat al Uniunii în anul 2007, când intenționează să se alăture organizației ca membri cu drepturi depline România și Bulgaria. De la corespondentul Europei Libere la Bruxelles am aflat că Armenia face în aceste zile mari eforturi să se alăture Moldovei și Ucrainei în grupul noilor vecini ai Uniunii Europene, de unde, speră Erevanul, drumul spre Uniunea Europeană va fi mai scurt. Relatarea lui Ahtol Obiakas vă este prezentată de Sergiu Praporșcic.
Proiectul Europa Lărgită se referă la un șir pestrit de state ce au hotare comune sau aproape de Uniunea Europeană extinsă, care se întinde de la Maroc, urmând Israel și Siria, până la Rusia și Belarus. Președintele Comisiei Europene, Romano Prode, a spus că toate aceste țări au perspectiva ca într-o zi să adere la Uniunea Europeană. Comisia Europeană notează că nu este exclus ca noii vecini, cum sunt Ucraina, Belarus și Moldova, să devină într-o zi membri ai Uniunii Europene. Pentru statele din Caucazul de Sud, Armenia, Georgia și Azerbaidjan, a devenit clar că au rămas în afara acestui proiect. Iată ce spune reprezentantul Armeniei la Uniunea Europeană, ambasadorul Vigen Citecian. În mod firesc, inițiativa Europa Lărgită a atras atenția noastră și a fascinat autoritățile Armeniei, organizațiile neguvernamentale, societatea civilă din această țară și chiar organizațiile neguvernamentale internaționale. Diplomatul armean spune însă că toți au fost surprinși când s-a aflat că Armenia și alte țări din Caucazul de Sud nu au fost incluse în acest proiect. Oficialitățile Uniunii Europene au sugerat Armeniei, Georgiei și Azerbaidjanului că le va acorda statutul de noi vecini după ce Turcia va deveni membră a Uniunii Europene. Niciuna din cele trei țări nu are susținători hotărâți între statele membre ale Uniunii Europene. Acestea sunt obosite de actualul val al extinderei. Unele din ele sunt preocupate de alte probleme, cum ar fi Spania, care își concentrează atenția asupra țărilor nord-africane. Un motiv de speranță pentru Armenia, Georgia și Azerbaidjan ar putea fi postul recent creat de reprezentant al Uniunii Europene în Caucazul de Sud. Acum, în această funcție, se află diplomatul finlandez Heikki Talvintie. El a sugerat că numirea sa în această funcție este un fel de consolare pentru statele din Caucazul de Sud, care au rămas în afara programului Noii Vecini. Ambasadorul armean la Uniunea Europeană, Citecian, nu acceptă însă această idee.
Ce uzenă avem
să mă toată
Sincer vorbind, nu cred că lucrurile stau așa. Discuțiile cu numirea unui trimis special au început acum 4 ani, când încă nimeni nu vorbea despre Europa lărgită și când nu era evidentă extinderea Uniunii Europene. Citecian crede că desemnarea lui Talvintie în funcție de reprezentant al Uniunii Europene în Caucazul de Sud trebuie văzută ca un catalizator pentru procesul de integrare europeană, dar nu ca o consolare pentru aceste state care n-au fost incluse în programul Noii Vecini. El spune că prioritar pentru trimisul special al Uniunii Europene ar fi să participe la medierea conflictelor și să contribuie la o mai bună înțelegere în această regiune. Caucazul de Sud este regiunea unde se desfășoară conflictul din Nagorno-Karabakh, dintre Armenia și Azerbaijan. Firavele relații diplomatice dintre cele două state se află aflate în conflict, se pare că sunt mediate de Georgia. Citecian face aluzie însă că între el și omologul său azer ar fi posibil de stabilit o relație cu ajutorul Bruxellesului. Citecian nu vede cum Uniunea Europeană ar participa în mod direct la soluționarea conflictului din Nagorno-Karabakh. El spune că pentru soluționarea acestei probleme atât de delicată este nevoie de cineva cu multe cunoștințe și cu multă experiență, cum ar fi grupul OSCE de la Minsk care mediatează conflictul în prezent.
Mulțumesc, Sergiu. Rămânem la tema conflictelor din spațiul post-sovietic, revenind însă la cel care interesează în cel mai înalt grad opinia publică din Moldova. Comentariul următor se referă la evoluția negocierilor pentru rezolvarea problemei transnistrene și este semnat de Vladimir Socor.
Convorbirile dintre Chișinău și Tiraspol privind așa numita federalizare a Republicii Moldova se află în impas. Nu din cauza intransigenței ambelor părți, cum greșit raportează misiunea OSCE din Chișinău, ci din cauza scopurilor foarte diferite pe care le urmăresc părțile. Chișinăul dorește, chiar dacă uneori inconsecvent și intimidat, menținerea statului independent Republica Moldova și integrarea sa europeană. Rusia, prin intermediul Tiraspolului, urmărește să obțină un cap de pod strategic în Transnistria, plus o influență politică hotărătoare la Chișinău, în guvernul central al unei posibile federații, pentru a zădărnici integrarea europeană a acesteia și a o trage înapoi în zona de influență rusească. Diplomați precum domnul William Hill, șeful misiunii OSCE și nu numai domnia sa, care nu recunosc această realitate, pun semnul egalității între Chișinău și Tiraspol și fac presiune asupra Chișinăului, doar să obțină o soluționare amăgitoare, grăbită pe hârtie. Pentru asemenea diplomați, pare mai important să salveze cât mai poate fi salvat din reputația știrbită a OSCE, până la reuniunea de sfârșit de an a organizației. Atâta timp cât trupele rusești rămân prezente în Transnistria, inclusiv trupele rusești transferate recent în forțele Transnistriei, orice acord de federalizare sau consultare privitor la federalizare ar fi nelegitimă politic, nedemocratică și nevalabilă în dreptul internațional. La Consiliul Permanent al OSCE la Viena în 16 septembrie, șeful delegației ruse a prezentat 3 teze cu grave implicații. Prima teză, evacuarea sau lichidarea arsenalelor militare rusești din Transnistria nu este o problemă prioritară. Prioritară este, potrivit Moscovei, determinarea statutului politic al Transnistriei prin mecanismul negocierilor pentagonale. Deci adăugăm noi, cu excluderea participării Occidentului. Al doilea, țările Occidentului trebuie, potrivit reprezentantului Rusiei, să despăgubească Rusia pentru costurile retragerii. În culise, Moscova vorbește chiar despre compensații de acordat Tiraspolului. Al treilea, Rusia se opune ideii unei operațiuni a Uniunii Europene pentru consolidarea păcii în Republica Moldova. Ambasadorul Rusiei la ședința Consiliului Permanent de la Viena al OSCE deloc nu a menționat retragerea trupelor rusești. Între timp, la Consiliul Europei la Strasbourg, șeful delegației ruse, Dmitri Rogozin, s-a pronunțat pentru federalizarea Republicii Moldova, fără a spune nimic despre retragerea trupelor. Obligație pe care Rusia o are nu numai față de OSCE, dar și față de Consiliul Europei, unde Rusia este reprezentată chiar de domnul Rogozin. Domnia sa este în același timp șeful Comitetului de Politică Externă a Dumei și colaborator personal apropiat al președintelui Vladimir Putin. Domnul Putin este așteptat să sosească la Chișinău către sfârșitul anului, foarte aproape de reuniunea anuală din decembrie a OSCE. Atât domnul Putin, în interesul strategic al Rusiei, cât și OSCE în interesul birocratic al organizației, cer Chișinăului să iscălească un document politic, o declarație de intenții, prin care Republica Moldova să se angajeze fără întoarcere pe calea așa numitei federalizări. Momentele de cumpănă se apropie rapid. Conducerea Republicii Moldova va trebui să demonstreze dacă dorește într-adevăr să mențină independența statului și cu aceasta opțiunea europeană, sau să se lase împinsă înapoi în îmbrățișarea Kremlinului. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile dintre oamenii de afaceri și puterea de la Chișinău, ideea consolidării terenurilor agricole și temerile pe care le strânește ea, acestea sunt temele revistei presei redactată și prezentată de la Chișinău de Iulian Ciocan.
Un interviu cu fostul consilier prezidențial Victor Doraș inserează săptămânalul Economicescu Obozrenie. Piața în Moldova înseamnă vânzare-cumpărare. Holdingurile, instituțiile financiare și alte elemente ale pieței organizate nu contează pentru guvernanții noștri, constată Victor Doraș. Iată de ce puterea confundă piața cu bazarul, omul de afaceri este pentru ea un SRL, finanțele înseamnă numai bănci, iar relațiile economice externe sunt reduse la import-export și vân. Într-o economie de piață, rolul omului de afaceri este extrem de important. Pentru guvernanții noștri însă, businessmenii contează doar în ipostaza de plătitori de impozite. Ei trebuie să tacă. Puterea vrea o parte din banii businessmanului fără a-l ajuta să-și rezolve problemele. Atunci când businessmanul are probleme, puterea se face că plouă. Dar când el începe să aibă profit, este vizitat de inspectori fiscali. De fapt, ceea ce interesează în primul rând pe guvernanți este colectarea impozitelor, constată Doraș. Avem, citez, un stat barbar sălbatic, care adună impozitele ca nomadul care a cucerit o cetate. Nici Ștefan cel Mare nu făcea asta. La noi puterea vrea să adune impozite cu orice preț, chiar dacă agentul economic va falimenta. Atâta timp cât nu se va face o reformă fiscală, nu vor exista relații normale, civilizate între putere și businessmen, conchide ex-consilierul prezidențial Victor Doraș. Săptămânalul Timpului readuce în discuție proiectul de lege cu privire la organizarea și amenajarea terenurilor agricole. Potrivit documentului, terenurile din raza unei localități urmează a fi comasate dacă două treimi din populație își vor da acordul să se asocieze în cooperative agricole, scrie Timpul. Celor care vor refuza, li se vor repartiza terenuri aparte, în afara suprafețelor comasate. Pe marginea acestui proiect de lege se pronunță în Timpul Alexandru Muravski, directorul Departamentului Legislației și Politici Agrare, în cadrul programului de asistență a fermierilor privați. Scopul acestui proiect este unul, consideră Alexandru Muravski, colectivizarea forțată în agricultură prin consolidarea terenurilor agricole. Adică, citez, e vorba de aceeași mărie cu altă pălărie. Acest mecanism e foarte periculos, deoarece lezează în mod direct dreptul fermierilor la proprietate. Acest proiect de lege nu spune clar ce va fi cu o treime din populație care nu dorește să lucreze la hurtă. Autorii proiectului afirmă că cei care dețin terenuri în mijlocul câmpului vor primi pământ în altă parte. Dar cine îi va restitui fermierului banii investiți în lotul său câțiva ani la rând, se întreabă Alexandru Muravski. Proiectul stipulează că în agricultură pot exista numai două forme organizatorico-juridice, gospodărie țărănească și cooperativele de producere. Astfel, toate SRL-urile și societățile pe acțiuni urmează să fie lichidate, dar cooperativele de producere sunt același colhoz. După consolidarea terenurilor și înregistrarea cooperativei agricole, nimeni nu mai are dreptul să abandoneze structura nou creată. În opinia lui Muravski, legea aceasta va stopa investițiile în sectorul privat din agricultură. Va fi, citez, anulată privatizarea, iar țăranul își va pune titlul în ramă ca amintire că a avut cândva pământ, conchide Alexandru Muravski. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Sondajele de opinie sugerează că în Republica Moldova încrederea cetățenilor în justiție este extrem de scăzută, printre instituțiile importante și mai puțin respectate, numărându-se doar partidele politice și poliția. Asupra explicațiilor acestei atitudini se oprește în minutele următoare analistul Igor Munteanu.
Fenomenul se explică prin faptul că cetățenii au puțină încredere în oamenii legii, apelează rar în justiție și mult mai rar la serviciile unor avocați, serviciile cărora sunt prea scumpe, iar atunci când unii dintre cetățeni ajung să-și apere dreptul în instanțe de judecată, nimeresc în brațele unui sistem rapace de relații și reguli înscrise, forfotind de corupție și nepotisme, care îngroapă nisip și ultimele speranțe ale celor împricinați. Această percepție asupra justiției în Republica Moldova ar fi însă parțială dacă nu am enumerat printre factorii care compromit rolul social al justiției, chemată să-l joace în orice societate democratică, și intervenția factorilor politici. Altfel spus, abuzul exercitat de putere prin mijloace neoneste asupra instituțiilor și instrumentarului justiției, care se manifestă atât prin eliminarea persoanelor considerate a fi neloiale, cât și prin menținerea unei atmosfere de suspiciune și instabilitate, ceea ce alimentează un oportunism greu de reprimat printre oamenii legii. Un raport editat în luna iunie 2003 de către experții biroului Freedom House Moldova a devenit de curând o lucrare de referință pentru starea curentă a sistemului judecătoresc, completând în mod sintetic observațiile și analiza unor practicieni și juriști recunoscuți în țară pentru profesionalismul și statura lor morală. Concluziile de bază ale raportului sunt susținute de fapte, statistici și cazuri probante care demonstrează că absența unui control efectiv din partea societății asupra procesului de reformare justiției îi permite actualei guverne să ignore, pur și simplu, ori chiar să abuzeze direct de serviciile unor slujitori efemite care devin astfel dependenți de favorurile partidului de guvernare și care decide astfel cine merită și cine nu să practice justiția în țară. Cităm din acest raport că discreditarea justiției este determinată în Moldova de doi factori majori. Primul, ținând de neexecutarea hotărârilor judecătorești, respectiv lipsirea actului de justiție de finalitate, al doilea fiind legat de imixtiunea puterii în procesul judiciar. Potrivit autorilor raportului, 48% din numărul total al hotărârilor judecătorești nu se execută chiar și după pronunțarea deciziei definitive, ceea ce reflectă nu doar un cusur al mecanismului de executare, ci mai ales existența unor mentalități reziduale complexe prin care supraviețuiește vechiul aparat represiv de inspirație sovietică. Aceste structuri reziduale se manifestă prin trecerea grăbită la acțiuni punitive, de îndată ce decizia justiției este favorabilă unei autorități politice, și totodată suspendarea procedurilor de aplicare a justiției în toate cazurile când deciziile judecătorești se par neavenite puterii. Pare semnificativ că acest clișeu comportamental este atât de impregnat în mecanismul actual de luare deciziilor la nivel central, încât unii dintre demnitarii săi, împotmoliți în gloria propriilor fapte, nici nu mai catedixesc să-și ascundă atitudinea disprețuitoare față de actul de justiție. Astfel, chiar în ajunul pronunțării decizii finale a CEDU în cazul Mitropoliei Basarabiei, actualul premier declara cu aroganță că dacă această decizie nu va fi pe placul autorităților, acestea își asumă dreptul de a nu o îndeplini. Se mai știe că din august 2002, premierul Vasile Talev a emis indicații scrise Ministerul Justiției, obligându-l ca pe viitor toate deciziile pronunțate împotriva Guvernului Central să fie atacate cu recurs de Procuratura Generală, iar Ministerul Justiției să ia toate măsurile necesare pentru amânarea executării acestor decizii cursurilor de justiție, recomandându-li să-și coordoneze orice decizii privind Guvernul cu Ministerul Justiției. Părându-i probabil puțin, același premier Vasile Talev a demis personal mai mulți funcționari publici din cadrul Ministerului Justiției pe motiv că aceștia executaseră prea repede anumite hotărâri judecătorești care vizau caracterul ilegal al unor hotărâri și ordonanțe de guvern. Menționăm că în ultimii 3 ani peste 50 de judecători au fost demiși din funcțiile lor ca urmare a atestărilor Consiliului Suprem al Magistraților, un organism care în actuală sa formulă pare a fi mai degrabă un instrument al puterii politice decât unul de autoadministrare al corpului judecătoresc, după cum prevede legislația. Acest lucru datorându-se faptului că astăzi doar 3 din cei 11 membri ai săi sunt de fapt judecători, ceilalți 8 fiind numiți din oficiu de către diversele instituții politice.
Ați ascultat un punct de vedere de Igor Munteanu. La Universitatea de Stat ale Curuso din Bălți a fost lansată o monografie despre relațiile româno-sovietice din anii 1917-1934. Autoarea volumului, profesoara universitară de istorie Lidia Pădureac, ne-a spus că el acoperă o perioadă mai puțin cunoscută a contactelor dintre București și Moscova și i-a oferit corespondentului nostru la Bălți, Eugen Urosciuc, detalii despre munca de documentare.
Autoarea Lidia Pădureac a declarat Europei Libere că monografia conține în anexe un șir de documente găsite în arhivele din Republica Moldova și România.
Această carte conține mai multe informații care se referă la raporturile dintre România, ultima fază a primului război mondial, deci raporturile între România și Rusia Sovietică. Perioada este importantă prin faptul că în această perioadă s-au creat niște condiții care au generat schimbările care vor avea loc mai târziu. Ca să nu zic că prezint numai așa o atitudine proprie față de aceste evenimente, zic că la sfârșitul monografiei se află și mai multe documente, adică niște material brut care ar permite cititorului singur să-și formeze un concept propriu.
Lidia Pădureac spune că România nu a reușit să semneze în anul 1920 un acord avantajos cu Rusia bolșevică deoarece au intervenit marile puteri.
Lumea trebuie să țină cont de condițiile internaționale care se creează la un anumit moment și diplomația să nu pierdă șansa care îi se oferă la un anumit moment. Adică cazul României la anul 1920, atunci când condițiile internaționale erau în favoarea încheierii unui acord bun cu Rusia Sovietică, însă au intervenit marile puteri, din care motiv România nu a semnat acest acord.
Întrebată cum au evoluat relațiile româno-sovietice în perioada anilor 1917-1934, Lidia Pădureac a remarcat că acestea au avut și un caracter neoficial, latură care trezește curiozitatea istoricilor.
Ele s-au modificat pe parcurs. În anumită perioadă, din anumite motive internaționale, au avut un caracter, ulterior s-au modificat. Zic că totuși a fost ceva oficial, adică lucrurile au avut loc oficial, dar concomitent au fost și niște relații neoficiale care trezesc un interes pentru noi ca să știm cum a activat diplomația în perioada în cauză, în culise.
Președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Anatol Petrenko, prezent la lansarea cărții Relațiile Română-sovietice dintre anii 1917 și 1934, consideră că această lucrare este importantă prin faptul că abordează o perioadă destul de interesantă pentru specialiștii în domeniu.
Perioada care este examinată este o perioadă destul de importantă în relațiile dintre fosta URSS și România. Acest studiu este o contribuție reală la această mare problemă care a fost parțial studiată, va mai fi studiată, așa nume relațiile dintre cele două state. Importanța lucrării este deosebit de mare deoarece autoarea aduce documente noi. Pentru noi asta este întotdeauna important. Ce este nou? Documentele depistate de dânsa care demonstrează diferitele aspecte ale relațiilor dintre România și Uniunea Sovietică.
Vom adăuga la final că monografia Relațiile Româno-Sovietice dintre anii 1917 și 1934 a fost tipărită de editura chișinăuiană Prut Internațional. Din Bălți, Eugen Rușciuc pentru Radio Europa Liberă.
În actualitatea politică din România a reținut atenția și astăzi apariția unei noi alianțe politice constituite de două partide din opoziție, Partidul Național Liberal și cel Democrat, care își propun astfel să reechilibreze o scenă politică dominată clar în ultimii ani de Partidul Social Democrat de Guvernământ. Despre noua alianță relatează de la București Sabina Fati.
Liberalii și democrații au pus la punct înainte de oficializarea alianței principiile și modalitățile de funcționare în cele mai mici amănunte, plecând de la premisa că alianța va ajunge la guvernare. Astfel se precizează de pildă că miniștrii și ceilalți reprezentanți ai alianței în administrația publică sunt obligați să lucreze la realizarea programului de guvernare stabilit prin protocol și nu pot adopta poziții polemice față de colegii de guvernare. Se mai consemnează că postul de prim-ministru va fi stabilit de cei doi copreședinți ai alianței sau, dacă aceștia nu ajung la un acord, premierul se desemnează de către partidul cu cel mai mare număr de parlamentari. Iar la numire, primul ministru își asumă programul de guvernare și protocolul alianței. Candidatul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor va fi anunțat până la sfârșitul lunii octombrie. Deși încă neoficial, Teodor Stolojan este deja pregătit pentru cursa spre Cotroceni, după criteriul celui mai bine plasat în sondajele de opinie. Alianța va mai comanda luna viitoare încă un studiu și va face apoi publică decizia privind prezidențiabilul celor două partide. Pe moment, Traian Băsescu pare să se mulțumească cu primăria capitalei. De altfel, în protocol se precizează că alianța va susține pentru poziția de primar general pe actualul primar în funcție. Partidul Democrat, care vine în alianță cu o zestre evident mai modestă decât PNL, pare să fie așezat cu discreție la locul cuvenit prin prevederile, chiar dacă nu foarte directe, ale documentului privind principiile de funcționare a alianței. Platforma program pregătită de cele două partide, care va sta la baza viitorului program de guvernare, pare destul de subțire la prima vedere. Sunt enunțate principii generale, dar teme favorite ale liberalilor, cum ar fi liberalizarea pieței energetice, privatizarea transportului feroviar, clarificarea regimului proprietății forestiere, reducerea fiscalității și mai ales a fiscalității asupra muncii, după cum a precizat și Teodor Stolojan.
Avem prevăzute obiective foarte clare care țintesc și reducerea fiscalității, țintesc și sprijinirea mediului de afaceri, un mediu de afaceri favorabil în România, țintesc dezvoltarea sectoarelor în care România poate avea un avantaj competitiv.
Cele trei ramuri cu care România ar putea să se pună pe roate ar fi, în viziunea lui Traian Băsescu, agricultura, turismul și prelucrarea lemnului. Pe de altă parte, liderul PD a ținut să argumenteze că cele două partide au programe complementare și că democrații și-au revăzut opțiunea privind proprietatea.
Programul nostru politic România puternică, România social-democrată, adoptat de Congresul Partidului Democrat în mai 2001, reașează complet tradiționala poziție a Partidului Democrat cu privire la proprietate, la economie de piață, la necesitatea capitalului ca motor al dezvoltării umane, economice și sociale.
În ceea ce privește colaborarea cu alte formațiuni politice, lucrurile sunt clare pentru noua alianță PNL-PD. În primul rând, este exclusă colaborarea cu PSD și PRM, indiferent dacă alianța ajunge la guvernare sau rămâne în opoziție. Este de asemenea exclusă colaborarea cu PNCCD și Alianța Populară până ce aceste partide vor ajunge în Parlament. Dar rămâne deschisă ușa pentru o cooperare cu UDMR în cazul în care Uniunea renunță la protocolul cu PSD sau dacă noua alianță pentru dreptate și adevăr ajunge la guvernare. Liderul UDMR, Marco Bellone, a spus că un singur partid de pe scena politică este exclus de pe lista colaborărilor cu Uniunea, și anume PRM.
Cu celelalte forțe politice, bineînțeles că în anumite condiții putem concepe o colaborare, dar și din partea noastră acest lucru ar presupune anumite condiții. De exemplu, în cazul PD-ului și PNL-ului, în acești ani am observat amplificarea unei retorici naționaliste, probabil că din motive conjuncturare.
UDMR ar putea însă colabora cu noua alianță dacă aceasta renunță la orice manifestări naționaliste, mai cu seamă că, după cum ne-a spus Marco Bello, relațiile cu partidul de guvernământ nu merg prea bine. Este însă prea puțin probabil ca Uniunea să renunțe la protocolul cu PSD, iar pe de altă parte o colaborare preelectorală cu Alianța pentru Dreptate și Adevăr nu ar fi de mare folos pentru electoratul alianței, deși voturile UDMR pentru prezidențiale ar putea fi negociate în favoarea candidatului alianței. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina Fati. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. La Chișinău, opoziția creștin-democrată a pichetat sediul ambasadei Rusiei, cerând Moscovei să-și retragă trupele și armamentul din Transnistria până la sfârșitul anului. Republica Moldova va supraviețui și anul viitor fără credite de la organismele financiare internaționale, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă ministrul economiei Marian Lupu. Ministerul de Externe de la Chișinău a promis că după primirea în Uniunea Europeană, Moldova ar putea deveni o punte între Bruxelles și țările de la Marea Neagră. În actualitatea internațională, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au pledat pentru refacerea suveranității Irakului, dar au recunoscut că acest proces trebuie să se desfășoare după un calendar realist. Miniștrii de externe europeni nu au menționat însă niciodată limita. Între timp, în Irak, trupe americane susținute de tancuri și elicoptere s-au confruntat cu luptători irakieni la vest de capitala Bagdad. La Moscova s-a anunțat că Anatoli Popov, liderul interimar al Ceceniei, s-a intoxicat din greșeală cu alimente și nu a fost victima unei tentative de otrăvire, așa cum se credea inițial. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat o Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.